Bydd o'n testyn o'r efengil yn ôl Luc y benod gyntaf ac adnod 48. Luc y benod gyntaf ac adnod 48. Cynnes y fe adrychodd ar weiledd ei wasanaethyddus o blegyd, wele o hyn allan yr holl genedlaethau am geilw yn wynfydedig. Nawr, yn gorfforol, y gellir cael sawl arwydd yn dangos nad ydy ni yn gwbl iach. Y mae yna symptomen, does yna, i ddangos cyflwr y corff. Efallai, yr awydd am fwyd, nawr dwi wedi cael yr anwyd yma sydd yn mynd o gwmpas ac yn un o'r pethau sydd yn effeithio fi gan amla yw'r awydd am fwyd yn pylu rhywfaint. A mae pawb yn rhyfeddu at hynny ac yn gweld pa mae'r anwyd yn dechrau gwella. Fel profwyd amser cyno heddi, oedd yr awydd am fwyd wedi dod nôl. Ac felly'n gallu bita yn arferol. Ac felly mae hwnna'n arwydd ond yw yn aml iawn. Os ych chi angen bwyd ac eisiau bwyd ac yn gallu bita bwyd, yna mae'n arwydd fod pethau'n dechrau gwella. Y ffordd fwy gwyddonol o'i wneud e, byddai cael rhyw fath o thermometer ac yn ei osod yn eich ceg ac yn edrych ar tymheredd y corff. Ac fe fydd yr teclyn bach yma yn peri. Yn yr hyn ddyddiad, yna linell bach coch yn doedd yn mynd lan yn raddol bach ac o'ch chi'n gweld os ydy tymheredd yn cyffwrdd rhyw bwynt, oeddech chi'n gwybod mae yna berig fyny, mae rhaid oeri'r corff lawr, mae rhaid tynnu ambell i ddilledyn i ffwrdd, mae rhaid cael rhyw fath o rhywbeth mymryn bach yn lyb, clai'r oer, a'i osod ar eich talcen i dynnu'r tymheredd lawr achos mae'r tymheredd i codi. Arwyddion, i ni gyd yn gyfarwydd â nhw. A'r un sydd yn wir am gyflwr ysbrydol yr enaid. Fe geir arwyddion nad yw popeth yn iawn gyda'r enaid hefyd. Mae yna symptomau i'w gael sydd yn dangos i chi sut gyflwr sydd ar yr enaid. Nawr, wrth gwrs, os oes rhywun yn farw yn gorfforol, does dim eisiau thermometer arno ni i ryw raddau, ni'n gallu gweithio hwnna mas yn reit gloi. Mi fyddwch chi'n gweld bod dim ymateb o gwbl. Maen nhw'n eistedd yna heb unrhyw ymateb. I chi'n siarad â rhywun a chi'n gweld ar yr wyneb, dim byd yna. Does dim symud ar y llygaid, does dim symud ar y boch, dim lliw yn y boch. Does dim byd i chi'n ei gwasgu nhw, i chi'n ei pinchio nhw, neu beth bynnag. Fi dim symudiad o gwbl, maen nhw unain an ymwybodol neu yn farw. Ac yna chi'n chwilio os ydy'r frest yn codi mymryn y lawr, a chi'n chwilio am anadlu, chi'n gwrando a teimlo. Os na anadl yna, chi'n chwilio am curiad y galon ar yr arddwn neu ar y gwddwg, a chi'n gwybod, does dim arwydd fan hyn o fywyd, dwi'n meddwl, mae'n ymateb i ddim byd. Ac felly yn ysbrydol, mae'n reit roedd yn diwedd. Chi'n gallu gweld yr rhai sydd ddim yn y bywyd, maen nhw'n farw, does dim ymateb i unrhyw beth ysbrydol. Cwrdd, oedfa, canu, bywyd ysbrydol, dim byd, sgwrs ysbrydol, dim byd, does dim diddordeb, mae'n ddiflas llwyr, dwi ddim eisiau bod yma, dwi ddim eisiau gwrand, dwi ddim eisiau dim byd i wneud â chi, ac mae'r mwyafrif llethol yn cadw i pellter. Ac mae hwnna'n ddigon rhwydd yn diwedd. Nag yw hwnna'n rhwydd i gallu dweud, dwi nhw ddim yn fyw. Maen nhw'n farw. Dim symptom o gwbl ar wahân i'r ffaith maen nhw'n farw. Ond eto i gyd, i chi'n edrych ar eraill, a falle bod e ddim weit mor amlwg ac mae'r rhai yn farw er yn ymddangos, mae yna ryw arwyddion chi'n meddwl, sa'n siŵr beth sy'n ymlaen fan hyn. Ond i chi'n gweld, mae yna rhyw gyflwr gwael iawn ar yr enaid. I chi'n gwybod mae yna rhywbeth mawr o'i le ar yr enaid. Ac mae'r symptomau i'w weld. Efallai gyda rhywun sydd yn proffesu fod yn Gristion, pan ych chi'n gweld y byd yn dechrau rwbio bant lot yn fwy. A mae hwnna fel arfer yn y wisg, ac falle yr math o bethau maen nhw'n gwylio ac yn gwrando ar cyfeillgarwch y ffrindiau, ac yna'r cam nesaf fel arfer yw lle maen nhw'n fodlon mynd iddo fe. O'n i'n sôn Sul diwetha am mynd i'r dre ar nos Wener, ac ych chi ddim yn gallu ysgoio, ych chi'n mynd o un lle i'r llall, os ych chi eisiau cael paned, oedd y gerddoriaeth mor uchel a phosib, ych chi'n gallu clywed y llest lle yn baned o goffi hwnna, dychmygwch beth ych chi'n mynd i'r lle maen nhw'n yfed y ddiod feddwl, pa obeth sy'n cael sgwrs o unrhyw safon, maen nhw'n fyna, maen nhw'n bitau bwyd nhw, a maen nhw'n yfed rhyw ddiod, maen nhw'n siarad, maen nhw'n ymddwyn yn wirion, ac ych chi'n gweld, os ydy'r Cristion yn gyffyrddus mewn awyrgylch lle mae'r wisg cymysgu'n gwbl anfoesol. O'n i'n sôn, sa'n gwybod sut mae'r rhai o'r merched yma'n gallu ymdopi. Roedd e'n oer, roedd e glaw yn tywall, roedd e'n rhewllid, a doedd nesaf dim byd ar ei darnu nhw. Ond sut fod y Cristion yn gallu fod yn gyffyrddus fyna? Chi'n gallu dweud hyn, mae fel roedd thermometer. Os mae'r Cristion yn gyffyrddus fyna, mae'r tymheredd yn uchel iawn. Mae yna rhyw broblem fawr fan hyn. Dwi'r rhain ddim wedi deall. Neu os ydyn nhw wedi deall, maen nhw wedi gwrthgylio. Dyna i chi symptom amlwg, yn amlwg iawn. Pa mae hyn wedi mynd mor bell yna. Ond yn aml iawn, mae'r symptom yn dechrau lle maen nhw'n esgeluso'r cynulliad o bobl ddew ar y sil ac yna yn ystod o'r wythnos, cwrgweddi, cwr pobl ifanc, be bynnag yw. Dwi ddim yn dod yn flaen llawn nag yw. Dwi ddim yn bob wythnos. Chi ddim yn gallu dibynnu arnyn nhw. Mae'r rhain yn mynd i fod yna. Os gallan nhw, o, os bydden nhw'n gorfforol yn gallu bod na, mi fydden nhw na. Ond i chi'n gallu gweld, yma yna symptomau, fel mae'r awydd am fwyd yn mynd pan i chi'n sal, yma'r awydd am ddod i di'r arglwydd yn dechrau pylu, ac felly chi'n gwybod fod na rhywbeth o'i le. Nawr, yn yr adnodau ni'n edrych fan hyn, y can o fawl gan Mair, roedd Mair yn iach, credwch i fi. Nid oherwydd mae hi oedd mam yr arglwydd Iesu Grist, roedd hi'n fyw yn ysbrydol. Un o'r arwyddion bydde'n siŵr o ddangos bod na ddiffyg, bod cyflwr gwael ar yr enaid yw hyn. Os nad yw'r enaid yn clodfori'r arglwydd Iesu Grist, os mae nid dyna yw'r prif bwrpas yr enaid, yna mae yna broblem fawr. Dyna'r thermometer sydd angen i'r Cristion i roi, ac i'r digred, achos mae digred yn gweld yn syth. Fydd y thermometer yn dangos, does dim bwriad clodfori Cris ganddyn nhw. Dwi'n nhw ddim eisiau cadw i ddiddau, dwi'n nhw ddim eisiau cadw i aire, dwi'n nhw eisiau gwrando arno fe, ac mae hyd yn o'n clywed ei enw yn periw croen fynd ar dan. Ond i'r rhai sy'n proffesu, lle mae'r esgeluso'r pethau yma. Ac mae nid Crist yw pob dim. Os nad yw'r enaid yn amglodfori ei waredwr, o, mae y naturiol yw i Gristion ganu. Ac mae yna ganu, ac mae yna ganu yn does. Pan ni'n gweld y byd cyfoes crefyddol yn canu clodydd amser yn Nadolig, i chi'n gwybod nid gwir ganu yw hyn. Mae yna falchder yn y canu, edrychwch arna fi. Edrychwch ar fy ngwyneb i, edrychwch sut dwi'n dal y llyfr, edrychwch ar... Ond chi'n gwybod beth gallwch chi cael y person sy'n methu canu o gwbl yn swndo'n fwy rhyfeddol na'r cantor gorau'r byd os ydyn nhw'n canu mawl i'r Iesu. Chos dyma'r thermometer gorau. Y mae'r Cristion eisiau canu, os maen nhw'n gallu neu peidio. Y mae'r Cristion eisiau canu. Dyna sydd yn naturiol. Dyna sut i ni wedi cael ein creu. I ni wedi cael ein creu. Mae yna rhywbeth greddfol yn ni sydd yn peri ac fel Cymru. O, mae yna rhywbeth un o'n fwy arbennig. Falle oherwydd yr holl ddiwygiadau. Y mae yna rhywbeth am Gymru. Mae yna rhywbeth yn ni bellach sydd am ganu. Ac mae'n dod, falle, allech chi ddweud, o'r cyfnodau blynyddoedd diri o ganu clod i Grist. Dyma beth nath Mair. Roedd Mair, dyma gan, sydd yn dangos cyflwr ysbrydol iach. Adnod 46, a dywedodd Mair, y mae fe enaid yn mawr hau'r arglwydd, am hysbryd a lawenychodd yn niw fe iachawdwr. Mae hi wedi ddeall yn dod. Mae hi am ganu clodydd i'r un sydd ar fi'n cael ei eni. Mae dyna'i fraint, ond beth sy'n fwy na hyn? Mae hon wedi deall? Mae wedi deall e. Dwi'r Eglwys Catholig ddim wedi deall e. Dwi'n nhw ddim wedi deall e o gwbl. Mae nhw wedi cam ddeall yr cyfan. Dydyn ni ddim i blygu lawr ger bron Mair. Beth ydyn ni'n neud? Ydyn ni'n gallu uniaethu gyda Mair. Mae'r darlun sydd fan hyn yw'r union beth y mae'r Cristion yn ei brofi. I ni'n gweld patrwm yn Mair, i ni'n gweld ym mhob un Cristion. Ac ym mhob un Cristion, i ni'n gweld yn Mair. Dwi hi ddim gwahanol i ni ar wahân y fraint rhyfeddol o fod yn fam i'r baban Iesu. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar gosting eiddrwydd Mair, ac yna cymhwysterau anghenreidiol, ac yna drydydd yn olaf gras yr arglwydd. Yn gyntaf, gosting eiddrwydd Mair. Ond mae'r adnodau yma yn datgan can o fawl. Mae'r sydd yn llawn o'r efengil, mae popeth yn yr adnodau yma unwaith eto. Ac mae Mair yn amlwg wedi deall fe gafodd hi olwg ar ei hunan. Dyma beth sydd yn amlwg o'r cychwyn. Yr oedd hi wedi gweld sut un oedd hi. Dyna yw'r man cychwyn. Os nad yw hynny yno, yna does dim byd gyda chi. Ar un fath gyda unrhyw un sy'n proffesu fod yn Gristion, os nad yw'r mannau cychwynol yma yno, yna does dim byd yno. Sef os be maen nhw'n dweud, dyw e ddim na. Dydych chi ddim yn Gristion os nad ydych chi wedi deall hwn. Os nad ydych chi wedi cael profiad yma, dydyn ni ddim yn sôn am y lefelau o'r profiad, ydyn ni'n dweud, os nad yw e na rywle, os nad ydych chi wedi gweld rywbeth o'ch hunan, o'ch pechod, yna fedrwch chi ddim fod yn Gristion. Mae'n amhosib. Mae'n amhosib. Allwch chi edrych trwy gydol hanes yr Eglwys. Does dim un sydd yn honni, sydd yn wir Gristion, sydd heb brofi hwn. A dim ond yr ysbryd glân fyddai wedi gallu wneud hyn. Does dim un person yn mynd i weld na deall ei cyflwr heb nerth a chymorth yr ysbryd glân. Rhaid iddo fe agor y llygad er mwyn gweld ein hunan am beth ydym ni. Mae dyn yn naturiol, ond nid yw dyn yn naturiol yn meddwl ei fod yn iawn. Dyna chi her. Dwi'n weddol sicr petai chi'n dod ar draws y mwyafrif llethol o bobl. Fe fydd y mwyafrif llethol o bobl yn meddwl bod nhw'n iawn. Bod nhw'n dderbynio. Hyd yn oed, os yn amlwg i'r heini, i iddyn nhw ac i bawb, eu bod nhw'n ddrwg weithredwyr, petai chi'n mynd i'r carcharau. A petai chi'n siarad gyda'r rhai sydd wedi torri'r gyfraith ac wedi cael eu profi felly. Petai chi'n siarad â nhw. Siwr o fod ar ddiwedd y sgwrs byddech chi'n teimlo bod nhw'n meddwl bod nhw'n iawn. Falle bod nhw wedi cael eu dal. Falle bod eisiau marfer ti'n mynd bach yn well ar sut i dorri mewn i tŷ heb i neb i dal nhw. Neu beth bynnag, neu falle ymladd a peidio gadael y heddlu i ffeindio mas pwy sy'n neud e. Neu beth bynnag. Ond byddech chi'n cael sgwrs gyda nhw'n aml iawn. Mi fydda na rhyw falchder yna meddwl, wel, dwi wedi cael tro gwael mewn cymdeithas ac felly bydda na rhyw gyfiawnhad. Hyd yn oed y rhai felly sydd yn amlwg maen nhw wedi torri'r gyfraith, mi fydda na ryw ymdeimlad fod na, dwi'n iawn, dwi ddim mor ddrwg ar rhai. Ond y sawl sydd heb dorri'r cyfreithiau, sydd wedi byw bywydau moesol ac hynny o fewn cyffiniau'r gyfraith, a dydyn nhw ddim yn gallu deall o gwbl yr hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddweud am gyflwr trienus dyn, falle petawn nhw'n darllen yn yr ysgrythyr am gyflwr trienus dyn, mi fydden nhw'n meddwl mai disgrifio'r rhai sydd yn y carcharau yw hynny, ac bod nhw yn iawn. Bod nhw wedi triol i gorau ac yn weddol dda. A dydyn nhw'n deall sôn am farn Duw ac am bechod yn sicr yn eu cyd-destun nhw. Mae'n estron gan bod nhw yn ddigon da, a dyna wahaniaeth pa mae'r ysbryd glân ar waith. Dyna i chi wahaniaeth pa mae'r enaid yn dechrau cael golwg ar hunan ac yn dechrau sylweddoli ei fod yn bechadur, ei fod yn falch ac yn llawn hunan. Pa mae hwnna'n dod, i chi'n gweld y gwahaniaeth yn aruthrol. Mae'r person yma, efallai pethefnos yn gynt, mi roedden nhw yno'n sefyll ac mewn oedfa, falle carolau, ac yn meddwl, o, dwi'n eitha da, dwi'n mynd i'r capel o dro i dro, ac dwi'n cadw at fy moesau, dwi'n wella nhw sydd yn y carchar, dwi'n wella nhw sydd yn ymladd ar y strydoedd, ac edrychwch ar y fi, maen nhw'n ddigon da. Ond yna'n sydyn iawn pan mae'r ysbryd glân yn dod, ac yn agor llygaid i henaid, dyna chi wahaniaeth, nawr maen nhw wedi cael cip olwg ar beth maen nhw wir fel. A doedden nhw ddim yn gallu gweld hynny cynt. Ond nawr maen nhw'n cael cipolwg yn dechrau sylweddoli bod nhw'n falch. A pan mae'r enaid yn dechrau bod yn ymwybodol fod ei oren ffrwnt wedi lygru, o, mae'n anodd dychmygu enaid yn dod i weld y pethau yma yn diwy. I weld bod nhw'n gyflwr isel, heb unrhyw help allanol, dwi ddim yn bosib nag yw. Dyma beth ddigwyddodd i Mair. Fe gafodd Mair. A byddech chi'n gallu tybio, o, bydda Mair wedi dod o linach rhyfeddol. Er falle'r teulu ar y pryd, yn isel o ran ei statws, Ac eich chi'n meddwl am Joseph yn sair, felly doedden nhw ddim yn bobl llwyddiannus a llanol. A doedden nhw ddim yn bobl enwog felly, ond o'r oen a linach yna, ond yn isel, a ddim yn bwysig. Ond roedd hi hefyd yn gwybod ei bod hi'n isel o ran popeth arall hefyd. Roedd hi wedi cael golwg ar ei gweiledd. Roedd hi'n gwybod, i ni'n gweld fan hyn, mae'n disgrifio hynna fel rhywun sy'n isel ar ei gweiledd, ond mae'n gweld bod angen gwaredwr arni. Dychmygwch chi beth ydych chi'n mynd lawr y stryd ac yn cwrdd â pobl sydd yn dweud mae angen gwaredwr arni. Bydde mae'n rhyfeddol, achos bydde mae'n bosib. Dyw'r bobl yma, dyw'r dyn cyffredin ddim yn mynd i feddwl bod angen gwaredwr. Dyw ddim yn deall bod angen gwaredwr. Mae rhai wedi cael eu magu gyda ni yn yr eglwys methu gweld bod angen gwaredwr arnyn nhw. Dwi ddim yn ei weld e, dwi ddim yn ei ddeall e, dwi ddim yn gwybod beth yw'r ffas. Maen nhw'n gwybod y terme, maen nhw'n deall y terminoleg, ond yna i gyd. Ond roedd Mair wedi cael golwg bod angen gwaredwr arnyn nhw. Wel, mae'r byd i ni'n byw yn fyd sydd yn mor anghennus. Yn sicr yn anghennus yn gorfforol, mewn llawer i le yn faterol. Ond mae yna angen ddirfawr yn does na. Ac mae angen i Dduw trwy ei ras i ddangos i cyflwr i'r eneidiau yma. Pobl o bob cwr o'r byd, o bob cemdir, o bob statws, isel neu uchel, tlawd neu gyfoethog, y cyfan yn yr un cwch, mae'r angen yn anferthol. Mae'r angen y tu hwnt i ni ar y degau. Dwi'n dweud, chi'n mynd ar hyd ein strydodd ein prif ddinas ni fan hyn. Ac ry'n ni'n gweld y miliynau o bobl sydd yn dod mewn i'r ddinas dros gyfnod o amser. A chi'n gweld nhw'n mynd ac yn dod. A does dim ystyriaeth o'u heneidiau. Dyn nhw ddim yn meddwl bod nhw wedi gwneud unrhywbeth o'u le. Dyn nhw'n meddwl bod unrhyw broblem gyda nhw. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n ddigon da. Maen nhw'n ddigon moesol yn ôl i safonau nhw. Ac maen nhw'n ddigon hapus i fi. Dewch mewn i'r capeli. Yr un yw'r broblem yn y capeli. Mae pobl yn meddwl, drwchwch yn y fyd, i ddod i'r capel, ac maen nhw'n meddwl bod nhw'n ddigon da. A does dim wir angen gwaredwr arnyn nhw, achos maen nhw'n dod i'r capel. Maen nhw'n ddiolchgar am y stori, maen nhw'n ddiolchgar bod Iesu Grist wedi dod, ond dyn nhw'n edrych ar rhywbeth personol. Roedd Mair wedi gweld, roedd angen gwaredwr, iachawdwr arni. Ond dyna chi angen sydd. Sut yn y byd i ni mynd i berswadio pobl? Sut i ni'n mynd i ddangos i bobl? Ni'n gallu perswadio'n teuluoedd ein hunan. Ni ddim yn gallu perswadio pobl sy'n dod i'r cwrdd o sil i sil. I ni'n gweld nhw'n eistedd yn farw yn ysbrydol. Ac i chi bron iawn eisiau codi rhai fyny roi siglad ac yn deffro nhw. O, deffrwch! Deffrwch! Gwrandwch! A does dim byd yn tycio, does dim symud arnyn nhw. Maen nhw dal i eistedd. A chi'n gallu gweld cymdeithas i gyd. Does dim symud ar bobl. Does dim ystyriaeth o gwbl bod yr enaid un anadl i ffordd o dragweddoldeb. Mae yn frawychus, ond diwedd, i ni un anadl i ffordd o gamu i dragweddoldeb, ac i ni'n trial dweud nhw, mae enaid chi yn farw, mae angen gwaredwr arnoch chi, ond mae cymdeithas i gyd yn dweud bod chi'n iawn. Mae cymdeithas yn dweud, bod popeth yn iawn, chi wedi trial eich gorau, chi'n mynd i gapel, chi'n canu'r ymynau, neu os ych chi ddim yn mynd i gapel, wel, ych chi'n mynd ambellwaith. Os ych chi ddim yn mynd ambellwaith, wel, ych chi ddim wedi torri'r gyfraith. Os ych chi ddim wedi torri'r gyfraith difrifol, falle bod chi wedi gorau'r un neu beth bynnag. Ond chi'n well ar mwyafrif. Dyna beth mae'r byd yn ei ddweud. Sut i ni'n mynd i gallu dweud wrth nhw? Sut i ni'n mynd i gallu cael rhain i weld? Yr ateb yw, dydyn ni ddim. Mae'n amhosib. Does dim byd i ni'n mynd i wneud sydd yn gallu tycio ar yr un enaid, ond beth sydd yn hyfryd yw hyn, ar amrantiad, fe all un, ac felly, ar amrantiad, fe all torf ddod i weld ei hangen. Fel Mair, mae isel ydynt, nad ydynt yn byw i'r pwrpas y creuwyd hwy. Mae Mair yn datgan nerth Dyw yn y gân yma o fawl. Y mae yn abal i agor llygad un, y mae yn abal i agor llygaid miloedd. Dyma i chi'r cysur, y mae yn ddigalon ond yw e i ddod ambellwaith o sil i sil ac yn gweld y diffyg awydd, y diffyg diddordeb, y diffyg brwdfrydedd. Hwn am lith y saint heb sôn am y byd. Chi'n gweld y diffyg yn yr byd crefyddol. Does dim y rhai sy'n proffesu, does dim awydd, ond yn y byd yn gyffredinol, does dim tycio ar nhw. Maen nhw yn mwynhau eu pleserau'r byd. Ond does dim symud. Ond un eiliad. Un eiliad, a eiliad yw efe, ar mrantiad. Mi fydda yna adeg wedi bod yn mywyd Mair, pan nad oedd hi wedi deall, ac yna'n sydyn iawn ar amrantiad, fe welodd hi bod hi'n isel, ac bod angen gwaredwr arni. A dyna chi fraint, gafodd hi fod yn un a fagodd y baban Iesu, ond dim, mae hwnna o'r neilltu ar y funu, fe welodd hi chyflwr. Ac fe gafodd ei weld, ac yr un fath, unrhyw Gristion sydd yn hyn, roedd na adeg pan na welwch chi eich pechod. Doch chi'n gwybod mae pechadur oeddech chi, ond oeddech chi ddim wedi brofi fe, doedd e ddim yn faich ar eich enaid chi. Ond yna, trwy waith yr ysbryd glân, rhywsut mewn oedfau, falle trwy ddarllen adre, neu falle'n cerdded i'r stryd, yr ysbryd glân yn dod. Ac mae'n agor y llygaid, ac i chi'n gweld eich pechod am y tro cyntaf. Dyna eiliad. Pan ych chi'n gweld eich pechod am y tro cyntaf. Gynt yr oeddech chi'n llawn balchder. O, dwi'n iawn, diolch yn fawr. Pinau yn y byd neu'r byd cryfyddol. Dwi'n iawn, diolch yn fawr, cadw pellter. Peidiwch dod i agos i fi. Peidiwch yn rhoi gormod o disgwyliadau arno fi. Peidiwch yn disgwyl i fi roi fy mywyd i bethau fel hyn. Does neb yn neud na. Na, na, na. Ond yna mae'r ysbryd glân yn dod ac yn agor y llygaid ac yn sydyn iawn mae'n eich tynnu chi lawr. Ac i chi'n gweld eich pechod, chi'n gweld eich hangen. Ac os yw e'n gallu wneud ei un, fe all wneud ei dorf, fe all wneud ei ddinas, fe all wneud ei genedl dychmygwch cyn y dolyg. Ond ni fydde hwn yn hyfryd, cyn y dolyg, y bydde'r ysbryd glân yn gweithio ac yn agor llygaid miloedd. Efallai trwy canu un o'r carolau, a fi na linell o garo, falle mewn blynyddoedd, fi na lyfr hanes yn cael ei ysgrifennu ac yn dweud fe nath yr ysbryd glân dechrau gwaith yng Nghymru unwaith eto, adeg yn y dolyg pan canwyd y linell yma. Be bynnag yw e? Mae yna gymaint ohonyn nhw. Ac efallai bod yna rhywun wedi dechrau canu fe ac bod y linell yna'n cael ei ddefnyddio ac bob tro mae'r linell yn cael ei chanu, fe mae yna dafarn fan hyn lle maen nhw'n yfed ac yn meddwi ac yn canu'r carolau ac yn y ffyr traddodiadol Cymreig, o hyfryd, hyfryd, ac yn sydyn iawn mae yna argyhoeddiad o bechod yn dod drostynt y linell yna sy'n cael ei ddefnyddio i agor ei llygaid. Falle mae'n capel lle nad yw'r efengyn cael ei ffrygethu, maen nhw'n canu'r carol yma a mae'r linell yn dod. O, beth am weddio am ryw linell o ryw garol fai fyna bydd yn digwydd fel Mair fe nath yr ysbryd agor i llyged ac iddi weld i fechod y mannau cryfyddol hynny y capeli na'r hyd a lled y wlad llawn o bobl sydd yn meddwl bod nhw'n iawn ond sydd heb waredwr personol yn dod i weld bod nhw ddim yn byw i'r pwrpas y criwd nhw a fod yr ysbryd glân yn dod ac yn dweud y gair y gorchymyn, ac yn gorchymyn i lygad yr enaid i'w hagor, ac i weld yr angen sydd arnynt, yr angen fawr, yr angen am faddeiant, falle i'r rhai mae dyna beth fydde, fydden nhw'n gweld yr angen, o, mae angen maddeiant arna i. Mae angen golchiad yn y gwaed. Mae angen heddwch a Duw. Mae angen mynediad i'w deyrnas. Mae angen i fi gael fy mabwysiad i'w deyrnas. Mae angen i fi gael fy nghyfiawnhau. Falle bod chi'n llwyddiannus, yn boblogedd, yn gryf, yn ddoniol, yn alluog. Ond y cwestiwn yw hyn, a ydych chi wedi gweld eich angen, eich cyflwr, a dywedodd Mair y mae fy enaid yn mawr hau'r arglwydd. Pam? Am hysbryd a lawynychodd y niw fy iachawdwriaeth canis. Efe a drychodd ar weiledd ei wasanaeth ddes. Oblegyd wele o hyn allan yr holl genedlaethau am geilw yn wynfydedig. Yr oedd yr arglwydd wedi edrych ar ei gweiledd. Nag yw hwnna'n anhygol fod yr arglwydd wedi edrych ar gyflwr isel Mair. Ac wedi dangos trigaredd tuag ati. A mae'n canu clod. Dyna i chi un arwydd. Pan dyw enau ddim am ddod i di'r arglwydd, i ddiolch i Dduw am edrych ar ein gweiledd ni. Be mae'n dweud wrth ni? Mae'n dangos i ni bod chi ddim wedi gweld eich gweiledd. Os ydych chi wedi gweld eich pechod, fydd e byth yn eich blino chi pan ych chi'n clywed iachawdwriaeth yn cael ei ffrygethu. Fyddwch chi'n rhyfeddu, mae e wedi maddau i fi? I fi? ar ôl i fi bechu yn y fath ffordd, ar ôl i fi i wrthod e dro ar ôl tro, ar ôl i fi i wneud hyn, i ddweud y llall, i feddwl hwn, i feddwl y llall, ar ôl i fi pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. A pan mae hwnna wedi brofi ac i chi wedi derbyn maddeiant, dwi'r Cristion, dwi ddim eisiau byth peidio diol. Dyna beth oedd Mair eisiau neud. Dwi am canu mawl i'r un sydd yn mynd i cael fi eni. Roedd hi am ddiolch. Am iddo edrych ar ei gweiledd. Efallai os nad yw hynny yno, falle bod chi ddim wir wedi gweld eich gweiledd. Ac falle dyna lle mae'r rhaid mynd nôl. I lawer dyna lle sydd eisiau mynd nôl. Mae eisiau mynd nôl i'r pwynt i ddweud, o Dduw Graslon, agor fy llyged i weld fy angen am grist am waredwr. Gadewch ni symud ymlaen, cymwysterau angen reidio. Wel, ni wedi gweld peth. Ni wedi gweld cymwysau pwysicaf, sef gwaith yr Ysbryd Glân, cynnes e fe a edrychodd ar weiledd i wasanaeth addys. Dyna yw'r man cychwyn. Dyna'r cymhwyster. Gallwch chi ddweud, Rhaid yr Ysbryd Glân fod ar waith. Heb hyn, nid oes gobaith, nag oes. Ac mae e'n bwysig iawn. Os nad ydych chi wedi profi hyn, i chi i weddio iddo fe ddod ac i agor eich llygaid i weld. 1 Corinthiaid 1 adnod 27 ymlaen. Eithyr Duw a etholodd ffôl bethau'r byd fel y gwaradwyddau'r doethion a gwan bethau'r byd a etholodd Duw fel y gwaradwyddau'r pethau cedirn a phethau distadl y byd a phethau dirmygus a ddewisod Duw a'r pethau nid ydynt fel y diddymau'r pethau sydd fel na orfoleddau un cnawd ger ei fronyf. Yr aisel, dyna beth oedd Mair wedi profi. Dyna'r rhai y mae'r arglwydd wedi dod i weithio yn eu cylonau, yr rhai sydd wedi gweld i pechod. Ond dyna'n ni'n gweld yn y gân o fawl yma, mwy o gymwysteroedd gan Mair, sydd ei hangen ar gyfer bob pechadur. Mae yna pethau eraill sydd ei hangen, os ydy ni eisiau bod yn blant i Dduw, yn gyntaf rhaid i ni fod wedi gweld ein pechod a'n cyflwr, ac yn adnod 50, a'i dri garedd sydd yn oes oesoedd ar yr rhai a'i hofnant ef. Os nad yw hyn yma yn ein bywydau ni, yna mae yna rhywbeth o'i le. Ga'i ofyn i chi, a ydych chi yn ofni'r arglwydd? A'i dri garedd sydd yn oes oesoedd ar yr rhai a'i hofnant ef. Dyna chi gymhwyster pwysig. Ofni'r arglwydd. O feddwl at sut un yr ydych yn dod ato, eich bod chi'n dod i gwmni creawdwr y byd, yr un a ddywedodd y gair y creuwyd y cyfan. Dyna pwy ni'n dod ato heddi. Ni'n dod at yr un a greodd yr holl fydysawd yma. Nid yn unig y byd y bydysawd. Ac felly pan ni'n edrych ar y byd ac yn gweld rhyfeddodau y byd naturiol a'r greadigaeth, ni'n dod at bresenoldeb un a ddywedodd byddedd goleini ac yr oedd goleini. Yr un a greodd y dyn, yr un a greodd planhigion, yr un a greodd anifeiliaid, yr un a greodd y moroedd, yr awyr, y ser, y gofod. I'r un yma, i ni'n dod i'w bresenoldeb. Yr un sydd yn holl alluog ac yn holl wybodus ac yn holl bresenol. Mae hwnna'n anhygoel yn ei hun, ond bod ni'n dod i bresenoldeb un sydd yn gwybod pob peth. Sydd gyda pob un nerth posibl, sydd yn gallu dweud unrhyw air ac y mae e'n digwydd, ac y mae e'n bresennol ym mhob man. Ac felly bod yna oedfa arall yng Nghrwle yng Nghymru, bod yna oedfa yn Lloegr yn yr Alban yn Iwerddon, bod yna oedfa yn Ffrainc, bod yna oedfa yn America, bod yna oedfa yn Africa, lle bynnag i ni eisiau, ac y mae e'n bresennol yno, yn yr un ffordd mae e'n bresennol fan hyn. Ac os ewch chi allan i'r gofod, mi fydd e yno hefyd. Mae'n holl bresennol. Dyma'r un i ni'n dod i'w gwmnïeth. Yr un y mae holl raglyniaethau'r byd yn ei ddwylo. Y mae wedi addo barnu'r byd, a hynny mewn perffeithrwydd. Dyma beth i ni'n neud. Yr un sydd yn gwybod y gyfraith yn llwyr, gan mae fe osododd y gyfraith. A gwybi os ydym wedi ei gadw, neu os i ni wedi dod yn fyr o'r safon. A ydych chi yn gwybod rhywbeth am ofni hwn? O ddod i'w bresenoldeb. Ydych chi'n gallu tystio bod na ryw ofn ganddoch chi pan ych chi'n dod i bresenoldeb Duw? Hyd yn ofel Christian. Bod na barchedig ofn yn sicr, ond mae na ofn yna. Bod na ofn bod e'n gallu gweld yn well na phawb arall. Er bod profes da ni, bod ni'n gwybod, dwi'n dod I bresenoldeb Dyw, a mae e'n gwybod os yw'r profes honno yn real a'i ffeidio. Mae e'n gwybod os mae fy mwriad i mewn bywyd i wyogonedd I Dyw a'i fwynhau am beth. Mae e'n gwybod hynny. Falle fy mod i'n twyllo fy hun, ond mae e'n gwybod, oes na ofn yna? Oes na barchedig ofn yna? Oes na gryndod yn yr enaid pan dwi'n dod i'w gwmnïeth, e? Bod fy mod yn dod I bresenoldeb yr un sydd yn gallu anfon enaid I golledigau tragwyddo, mae hwnna'n erchill, ond yw e, I feddwl fy mod I'n dod I bresenoldeb Dyw sydd yn anfon enaid I effer ac hynny am beth, mae'n erchill, mae'n anodd I ddweud y geiriau, mae'n anodd I bregethu, dwi ddim yn bwnc hawdd I bregethu amdano, bod enaid yn golledig am dragwyddoldeb, ac ydy'n I'n meddwl bod ni'n gallu rhithro ni gwmni un sydd yn holl alluog, holl bresenol, ond sydd ar awdurdod a'r gallu a'r nerth I gosbi enaid am holl dragwyddoldeb. Na'r dyna chi ofn bod ni'n dod yn rhithro mewn i'w bresenoldeb ef. Ydy'n ni'n gwybod rhywbeth am yr ofn yma? Mae hwn sydd yn dod ac yn gallu fy ngweld I ac yn gallu gweld fy nghrefydd I a yw fy nghrefydd I yn real a'i ffeidio. Mae ti hwn ti'n deall ni? Ac eto I ddod ger un sydd ar awdurdod yma. Mewn oedfa pan mae'r gair yn cael ei chyhoeddi fod na ymwybyddiaeth o bresenoldeb Dyw. Ac I rai fod y presenoldeb hwnnw yn peri llawenydd ac I eraill fod y presenoldeb hwnnw'n peri atgasedd. Ond I rai y mae na ofn. Mae rhai yn ofni. Dwi'n clywed rhai yn dweud ar ddiwedd yr oedfa, waw, nath hwnna ddychryn fi tipyn bach, ond yn amlwg nath e ddim dychryn o ddigon, achos maen nhw nawr dal yn y byd. Falle daw yn ôl i'w dychryn nhw, ond erbyn hynny fydd yr I hwyr. Yn dydyn ni ddim yn sôn am y math yna, dychryn dim dyna'r bwriad. Y bwriad o ddychryn yw hyn, yw bod chi'n cael ofn o Dduw, achos mae e yn un i'w ofni. Dyma beth mae Mair yn dweud. A'i drigaredd ef, reid, a'i drigaredd sydd yn oes oes oedd ar bwy ar yr rhai a'i hofnant ef. O, mae angen I chi ofni Dduw. Peidiwch a meddwl y gallwch chi eistedd yna a peidio credu, heb bod ateb olrwy. Peidiwch â meddwl bod yr hawl gyda chi ddod I oedfa a phenderfynu gadael trwy'r drysau pa bynnag un heb gredu achos y mae Dyw yn abal I farnu nawr ond yn sicr yn rhagwyddoldeb fe fi'n ateb olrwydd mae yn frawychus, mae'n codi ofn ac I rai mae'n peri bod nhw'n ofni ond dwi ddim yn arwain at barchedig om ond I eraill bod yr ofn hwnnw yn arwain yr enaid I agosau ato er yn ofni, dyna beth I ni moyn bod yr ofn yma'n dod drostynt ond mae'n rhywbeth rhyfedd yn digwydd mae'n ofn yn yr enaid ond yn gwybod fedrai ddod I bresenoldeb yr un dwi'n ofni sut ych chi'n esbonio hwnna dwi ddim yn naturiol gyda pobl ar y ddeiar o bobl pwysig o frenhinoedd y ddeiar os ych chi'n ofni brenin ar y ddeiar byddwch chi ddim eisiau mynd yn agos ydw, byth, achos chi ddim yn gwybod beth maen nhw'n mynd I wneud ond mae yna rhywbeth am ddod I bresenoldeb Dyw ar arglwydd Iesu Grist pa mae'r ofn yma parchedig ofn I'n dod i'w bresenoldeb ond yn awyddus I agosau mae'n ddirgelwch Mae yna ymwybyddiaeth o'n diffyg ni, ac mae yna ymwybyddiaeth o fawredd ef. Ac wrth agosau mae'r gagendor yn tyfu, I ni'n gweld ein diffyg ni a'i fawredd ef. Dyna beth oedd Mair wedi gweld. Roedd Mair wedi gweld mae isel iawn oedd hi, ac fe welodd hi mae mawr iawn i'w ef, mawr yn y nef. Roedd hwn yr un oedd yn mynd I cael ei eni, roedd hwn yn fab Dyw. Roedd hi'n gweld ei fawredd e, ond oedd hi wedi gweld pa mor isel oedd hi gweiledd hi. Roedd hi'n ofni, ond roedd e'n barchedig ofn. Roedd na atyniad. Roedd na awydd I ddod ato I glywed mwy. Ac er yr ofn, ac eto'r wybodaeth o ddod at un sydd yn ffyddlon i'w air. Dyna beth mae'n gwybod. Hwn yw'r un y proffwydwyd amdano. Ac roedd hi'n gwybod hwn yw gwaredwr y byd. Ac roedd hi'n gwybod mae hwn sydd yn mynd I gadw ac yn ffyddlon I wair. I ni gweld cymwyster arall, adno 53. Dim yn unig bod y llygaid yr enaid i cael ei hagor, nid yn unig bod na barchedig ofn o'r arglwydd. Adno 53. Yr rhai newynog a lanwodd e fe a phethau da, ac e fe anfonodd ymaith yr rhai golidog yn weigion. Da'i ofyn ydych chi, os i chi'n ceisio, yn gwybod rhywbeth am y newyn a'r sychedi yma, y newynu. Dyna chi addewid, y newynog a lanwodd e fe a phethau da. Dyna beth yw dod yn Gristion. Y newynog, yr rhai sydd yn newynu, sydd yn gweld ei hangen, sydd wedi gweld pa mor isel yw nhw, sydd wedi gweld ei gweiledd, sydd wedi gweld bod yna wacter, o mae angen llenwi arnau, dwi'n sychedu, dwi'n newynu, am y bwyd yma, am fara'r bywyd, dyma beth dwi eisiau. Matthew 5, 6, gwyn ei byd. Yr rhai sydd arnynt newyn a syched am beth am gyfiawnder, cynnes hwy a ddiwellir am gyfiawnder Crist. Mae wedi profi hwn, roedd Mair wedi profi'r newyn yma am gyfiawnder yr un oedd yn mynd i cael ei eni. Am ei perffeithrwydd ef, roedd hi wedi gweld dwi mor isel, dwi mor frwnt, dwi mor eog, dwi mor bech, dwi'n bechadur, ond mae hwn wedi edrych arna i. Dyma unig gobaith pechadur o fynedfa i'r nefoedd, yr rhai newynog, a lanwodd e fe a phethau da. Dyna chi bethau da. Does dim byd gwell. Does dim byd materol sydd yn gallu cael ei alw'n bethau da. Ond yma i pethau'r efengil, mor dda. Ezeia 55, adnod un o deiwch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno i e. Yr hwn nid oes arian ganddo, deiwch prynwch a bwytewch. Ie, deiwch prynwch win a llaeth heb arian ac heb werth. Cofio clywed hwn yn dweud, i fwynhau'r pethau'r byd yma, mae rhaid i chi cael arian. Gymaint o niwsans yw e. Os ych chi eisiau bod yn heini gan amla, mae eisiau chi dalu tipyn i'r gampfa. Os ych chi eisiau cael adloniant, mae rhaid chi dalu tipyn, darllenes i ryw erthyg, ylan beth oedd y prisg, yr arian, mae mwyafrif yn ei wario ar noson allan ar nos Wener, i rwle rhwng 100 a 200, yr un. Mae eisiau arian yn does, i fwynhau pethau da y byd, sydd yn para tan y bore nesaf, ac yn rhoi pentos i chi yn aml iawn trwbl. Ond fan hyn, gwrandewch, o deiwch i'r dyfroedd, pob un y mae syched arno. Ie, yr hwn nid oes arian ganddo. Deiwch, prynwch a bwytewch. Ie, deiwch, prynwch win a llaeth heb arian ac heb werth i ni nawr yn y maes. Does dim eisiau arian. Mae'r cyfan wedi dalu i chi. Dewch at y dyfroedd, dewch at Grist, yna beth yw e? Dewch at yr un, mae Mair yn sôn amdano, y mae e'n llenwi chi a phethau da, ceisiwch yr arglwydd, tra gallai ei gael, ef gelwch arno, tra fydd o'n agos, dychmygwch mae dyma yw, dychmygwch petawn ni'n gallu dweud i sicrwydd, mae dyma fydd yr oedfa olaf gewch chi, fod yr arglwydd yn mynd i fod yn agos i chi, dwi'n siŵr fy mod i wedi prygethu mewn oedfa, lle dyna oedd yr oedfa olaf gafodd, un enaid, dau, tri, pimp, chwech, deg, cant falle, sydd yr oedfa olaf iddyn nhw, i cael clywed yn ffordd a chawdwriaeth, ac yn rhagweddoldeb fydd y bregeth yna, yn ei herio nhw, ac yn dod ac ofnau ddirfawr, am holl rhagweddoldeb, fydden nhw'n gwybod bob un gair o'r bregeth, fe gafon nhw gyfle, tra fod yr arglwydd yn agos, ond wnaethon nhw ddim galw, wnaethon nhw ddim dod at y dyfroedd, a fe wnaethon nhw wrthod, beth petai hon fydd yr oedfa olaf i chi wrando arno. Ac i chi'n eistedd na heb wneud dim, eto, sil arall, a gwrthod yr efengil. Ac yn dweud, o, oedd e'n gweiddi. Peidiwch chi a bod mor hirlle gerbron Duw a beirniad i'r pregethwr am godi laisau. Dewch i'r dyfroedd. Yma'r efengil yn ymestyn allan atoch chi. Os newn ni sibrwd, os newn ni weiddi, dwi ddim yn ei gwanio, os yw'r ysbryd glân ar waith, ond mae cyfrifoldeb gyda chi, yma yna cyfrifoldeb yn o'ch chi gredu, trai fod yma, falle, dyma fydd y tro olaf, yr oedd Mair wedi ddeall, roedd Mair yn canu clod, o Dduw graslon, edrychus di ar fy ngweiledd i, edrychus di ar pa mor isel oedden ni, a ti di roed y fadd fraint i fi, ni fod yn waredwr i mi, does dim sôn fan hyn am cael fod yn fam ar y baban Iesu, yr fraint oedd, yr oedd ti'n waredwr i mi, yr oedd ti di maddau fy mhechod, yr oedd ti di golchi pob ryw.
roi syched â ni. Roedd hi wedi gweld ei gweledd. Roedd hi wedi gweld pa mor isel oedd hi. Wel, i orffen, grandewch ar hwn. Mae popeth yn yr adnod yma, popeth yma. Ni wedi gweld yr cymwysterau sydd ei hangen. Nawr edrychwch ar gras yr arglwydd. Drychwch beth nath yr arglwydd iddi. Mae'n dweud, ni wedi gweld beth oedd angen arno ni a'r mair. Mae'n geiriau eraill, beth oedd angen i ni wneud? Dim! Mae'r cymwysterau ni nawr, os dwi eisiau mynd i'r brifysgol nawr, mae rhaid i fi cael 2A, 1B neu beth bynnag yw e, mae rhaid i fi cael rhyw cymwyster. Os dwi eisiau rhyw swydd arbennig, mae rhaid i fi cael grad 2-1, 2-2, grad cyntaf neu beth bynnag, ac i chi mynd, a chi gofio cael cymwysterau. Beth yw'r cymwysterau? Dwi wedi sôn am y cymwysterau. Y cymwysterau yw dim. Gweld pa mor isel ydw i. Gweld fy mhechod. I weld fy ngwendid, i weld fy ngweiledd i. I ddod a gofn yr arglwydd. Dyna'r cymwysterau. I sychedi, i newynu am Grist. Ar hyn oll y gwybu mair a phob Christian. I ni wedi profi hynny, ac mae hynny trwy ras yn unig, bod yr ysbryd glân wedi agor llygaid yr enaid i weld fy ngweiledd. Dyna'r cymhwyster, mi fydda'r eglwys yn gyffredinol, dwi'n meddwl rhaid chi ddod i'r capel. Nag oes, mae'n help i chi ddod i wrando ar yr efengil, ond diw dod i'r capel ddim yn achub neb. Gallwch chi cael 80, 90, 100 mlynedd o fynd i capel bob sil, a dal mynd i golledigau trygwyddo. Gallech chi gwybod pob un adnod o'r Beibl ar eich cof, pob un emyn Gymraeg sydd wedi cael ei gyfansoddi, ac eto dal fod yn golledig. Yr hyn sydd ei hangen yw gweld eich gweiledd. Ond edrychwch ar be mae'r arglwydd yn ei wneud, yr un mawr eddog. A dywedodd mair y mae fe wneud yn mawr hau'r arglwydd, am hysbryd a lawenychodd o niw fy iachawdwriaeth. Canis beth, be mae'r arglwydd yn wneud? Efe a edrychodd. Ar weiledd ei wasanaeth ydys, mae o wedi edrych arnom ni. Mae o wedi gweld ein pechod, ond pan mae'r arglwydd yn edrych arnom ni ei blant, y mae'r edrychiad yma yn llawn trigaredd. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, fod hwn yn edrych arnom ni, y sawl a wrthododd edrych arno fe. Mae'n hirt yn diwy, ond dyna beth yw'r efengil, i ni'n gwrthod edrych ar Grist, ond mae e'n edrych arnom ni, ac y mae e'n achub yr enaid. Dyw e ddim yn gwneud synwyr, ond dyna'r efengil, dydyn ni ddim yn heiddi fe, efallai bod ni wedi rhyfygu, efallai bod ni wedi wrthod, efallai bod ni wedi anwybyddu fe, beth bynnag yw e, ond mae e wedi edrych arnom ni. O blegyd wele o hyn allan yr holl genedlaethau am geilw yn wynfydedig. Dyna beth gafodd Mair. O fyna ymlaen y bydd pob un yn edrych arni hi ac yn dweud gwynfydedig. A petawn ni yn dod yn enwog, dyna beth fydd yn digwydd i ni hefyd. Ond yn ein achos ni fydd hynny ddim yn digwydd. Ond yn achos Mair fi roedd hi yn fam y bab yn Iesu. Ond o fyna ymlaen fi fydd y fendydd oedd, mi fydd hi'n cael ei galw'n gwynfydedig. Pam? Oherwydd Iesu Grist oedd ei gwaredwr hi. Oherwydd fe bod e wedi edrych arni hi, mae e'n edrych arno ni. Nid yn unig i alw yn wynfydedig, ond y hyn trwy Grist y gwaredwr. Dyna a ddaeth i wneud, i'n gwaredu ni, i'n hachub ni, adnod 49, canys o'r hwn sydd â lliog, a wnaeth i mi fawredd a sanctaidd yw ei enw ef, yr un gall lliog, mawr, a wnaeth pethau mawr i mi. Dyma be mae'n neud, mae'n gwneud pethau mawr i fi. Mae'n edrych arno ni, a mae wedi gwneud pethau mawr i ni. Fe wnaeth achub enaid Mair, ac felly yr addewid i ni hefyd. Ni all wneud mwy na hynny, dyma'r mwyaf o bob dim. Achubiaeth enaid, arwain enaid yn ddiogel at dragwyddoldeb, a oes na rhywbeth mwy na yna i gael. Petai rhywun yn addo i chi bod chi'n ennill rhyw arian mawr sydd yn mynd i wneud eich bywyd chi yn un weddol gyffyrddus, byddech chi ddim yn sicr o cael hapusrwydd na iechyd ar ôl cael yr arian mawr. Felly, byddech chi'n gyffroes am ddwrnod neu ddau, ond byddech chi'n cael y problemau yn weddol gloi ar ei holau. Dwi ddim yn mynd i fod yn ateb i ddim byd. Y pethau mwyaf yw tynged yr enaid. A be mae Mair wedi gael, a beth mae'r Cristion yn ei gael, yw mae hwn yn gwneud pethau mawr i fe enaid i. Y mae'n achub yr enaid. Ai 50, ai 3 gared sydd yn oes oesoedd ar yr rhai a'i hofna'n teb. Mae'r cyfan o ddiw o ras ei 3 gared ef at yr rhai nad ydynt yn heiddi dim. Mae'n trigar hau wrth ddim, mae'n helpu ni ddod ato, mae'n gadael i ni fod ar rhan yn y broses mae'n arwain ein trai at y groes i ni'n edif ar rhai, ond fe sydd yn arwain y drai, fe sydd yn achub yr enaid, ac fe sydd yn peri fod mae ddeiant i'w gael. Adnod 51, e fe a wnaeth gadernid a'i fraich, e fe a wasgarodd yr rhai beilchion ym mwriad ei calon. Dyna nerthol ydy Dyw, i dalu'r pris i ennill ein hiachodoriaeth, i oresgyn yr un drwg, i ddelio ar balch y byd yma, sydd i ni yn edrych mor bwerus. Ond fe allai delio ar rhain mewn amrantia, dyma'n gallu delio ar cyfan. Y mae y mor bwerus. Yn 52, e fe adynodd i lawr y cedir no'i heistedd fai ac ydyrchafodd yr rhai isel radd. Mae'n tynnu'r balch, mae'n dyrchafu y llwythog a'r blinderog trwy Grist. Fe fydd y balch yn cael ei tynnu lawr, ond fydd yr isel yn cael ei dyrchafu. Ac mae hyn oll trwy yr hwn oedd ar fi'n cael ei eni, trwy y gwaredwr, trwy yr arglwydd Iesu Grist. 53, y rhai newynog a lanwodd e fe. Dyna be mae'n neud. Fe sy'n gwneud y cyfan? Y rhai newynog a lanwodd e fe a phethau da ac e fe anfonodd y maith y rhai golidog yn weigion. Mae e'n llenwi. Mae e'n gosod ei glogin o gyfiawnder trosom. Mae'n golchi pob stain i ffwrdd. 54 ymlaen, i fe gynorthwyodd ei was Israel, gan gofio ei dri gared, fel y dywedodd wrth ein tadau Abraham a'i had yn dragywyd. Chi'n gwybod beth roedd Mair yn gwybod, mae hwn oedd ynddi, oedd ar fi'n cael ei eni, mae cyflawniad y broffwydoliaeth ydoedd, y daw i achub ei bobl. Mae hi'n canu clod i Grist, i'w gwaredwr hi, ei fod e wedi gwneud popeth iddi hi, fod e wedi achub yr enaid, y mae'r cyfan o ddiw, y mae'i drigaredd ef, y mae'i gadernid ef, y mae'n tynnu i lawr, y mae'n llenwi'r newynog, y mae'n cynorthwyo ei was, y mae'n gwneud y cyfan. Felly ewn ni nôl at y cychwyn a meddwl am y thermomedr yma. Beth awn ni'n gallu gweld beth yw cyflwr iechyd yr enaid, i weld a yw yn iach. Un o'r ffyrdd byddwn ni'n gallu dweud hynny yw adych chi'n canu clod i Iesu Grist. Mewn oedfa, yn ein bywydau pob dydd, fod pob un gair i ni'n ei ddweud er clod i Grist. Pam, mae e bron iawn fel pan ych chi'n cael sgwrs am unrhyw beth, am y tywydd, pan ych chi'n cael sgwrs am eich gwaith, bod na rhywbeth am y tôn. Bo' chi'n dweud diolch i Grist am ei drigare teg ato ni. Hyd yn oed felly, hyd yn oed pan ddech chi ddim yn sôn am Grist, byddai rhywun yn gwrando ar y ffordd chi'n siarad am y tywydd ac yn meddwl, mae yna rhywbeth am Iesu Grist yn y ffordd maen nhw'n siarad am y tywydd. Pan ddech chi'n siarad am eich problemau, bod yna rhywbeth am Grist. Popeth yn sôn am Grist, mawredd hwn sydd wedi dod ac edrych ar ein gweiledd ni. Ydych chi wedi gweld eich gweiledd? Ydych chi wedi gweld fod yr Iesu wedi maddau'r cyfan? Os nad ydych chi yna dewch at Grist, trai fod yn agos. Peidiwch â meddwl bod sil arall gyda chi. Peidiwch â meddwl bod gyda chi cyfle i ddewis pryd ych chi'n dod. Galwch trai fod yn agos. Canis e fe edrychodd ar weiledd i wasanaeth ydys. Oblegid wele o hyn allan yr holl genedlaethau am geilw yn wynfydedig. Gadewch i ni weddio. O Dduw, ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch iddo ddod i'r byd yma, i fath fyd, a fyddai yn ei wrthod. Ond ni yn diolch am ei fuddod, yn diolch am yr hyn a wnaeth e tra ar y ddaear. Diolch am iachawdwriaeth, mae o ras yw'r cyfan. Ac yn diolch dy fod ti yn edrych ar ein gweiledd ni, ac yn gofyn i ti ddod i agor llygaid rhai i weld ei pechod, ac yna wedi gweld ei pechod, i weld mawredd yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Teir gweithio ni'n plith. I ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen.